të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Liberalizimi vizave për Kosovën do të rrezikohet seriozisht nëse këtë muaj nuk ratifikohet marrëveshja për demarkacion, thot kryeministri Isa Mustafa. Në Maqedoni sot vazhdon në shqyrtimi ankesave të lidhje socialdemokrate për zgjedhjet e 11 të dhjetorit. Në Alepo të Sirisë ka vazhduar evakuimi i kryengritësve dhe civilve. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Evakuimi i luftëtarve kryengritës dhe i civilve ka vazhduar sot nga pjesa lindore e qytetit Alepo në Siri, sipas marrëveshjes për armpushim, me të cilën parashihet që kontrollin ndaj këtij qyteti e merr qeveria e Sirisë, kanë thënë zyrtarët dhe monitoruesit. Më se 6400 njerëz, përfshirë më tepër se 3000 kryengritës, janë larguar nga Alepoja në disa konvoje prej ditës së djeshme, kur filluan evakuimet, ka thënë Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin në Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri, tha se numri njerëzve të evakuuar është afro 3000, përfshirë afro 600 kryengritës. Katër organizata siriane kanë akuzuar Rusinë se ka kryer ose është bashkëfajtore për krimet e luftës në Siri, duke thënë se nga sulmet ajrore ruse në qytetin Alepo janë vrarë 1207 civil, përfshirë 380 fëmijë. Në një letër dërguar Komisionit të Pavarur ndërkombëtar të hetimeve për Sirin, grupet i kanë shënuar 304 sulme të dyshuara të kryera në Alepo, kryesisht në periudhën korrik dhjetor. Në këtë letër që është siguruar dje nga agjencitë e lajmeve, theksohet se dëshmia qartas indikon se Rusia ka kryer ose ishte bashkëfajtore në krimet e luftës në Siri. Nuk ka pasur reagim të menjëhershëm nga misioni i Rusisë në Kombet e Bashkuara. Moska ka thënë më herët se i kanë dalur sulmet në Alepo në mes të muajit tetor. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara do të ndërmarrin aksion kundër Rusisë për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale. Me tutje në intervistën për radion publike kombëtare të publikuar në mbrëmvon, Zoti Obama tha se kishte folur direkt me presidentin Rusisë Vladimir Putin për këtë çështje. Mendoj se nuk ka dyshim se kur një qeveri e jashtme përpiqet të ndikojë në integritetin e zgjedhjeve tona, ne duhet të ndërmarrim aksion dhe do ta bëjmë këtë, tha Barack Obama. Këto komente u bën derisa shtëpia bardh i ka shtuar sugjerimet se presidenti Rusisë Vladimir Putin personalisht i ka urdhëruar sulmet kibernetike dhe rrjedhjen e emailave të demokratëve në përpjekje për ta ndihmuar Donald Trumpin që të triumfojë ndaj rivales demokrate Hillary Clinton. Vladimir Putin e ka hedhur poshtë çfarëdo involvimi. Liderët e Bashkimit Evropian janë pajtuar mbrëmë për zgjatjen e sanksioneve ekonomike kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjes në Ukrainë deri në mes të vitit 2017, megjithëse disa kërkuan periudhë më të gjatë të sanksioneve për shkak të shqetësimeve se presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump do ta zbuz presionin ndaj Moskës. Tash pritet vendimi dhe procesi formal për zgjatjen e sanksioneve kundër Rusisë në sektorët e mbrojtjes, energjisë dhe atë të financave. Vendimi pritet javën e ardhshme, raporton agjencia Reuters nga Brukseli. Disa nga kolegët tanë do të dëshironin ndoshta 12 muaj, por ajo që është e mundshme për ta mbajtur formatin ton aktual nënkupton 6 muaj, tha presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk. Sanksionet kundër Rusisë janë imponuar për shkak të aneksimit ilegal të Krimesë së Ukrainës në vitin 2014 dhe për shkak të mbështetjes për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Dje Kosova e fitoi kodin e saj telefonik plus 383. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
E përditshme, Kosova sot, Fatmir, vlerëson se zyrtarizimi kodit telefonik për Kosovën është një lajm i mirë për vendin. Edhe pse lejimi operatorëve serb, siç tekson gazeta, në tregun e telekomunikimeve, pa ju nënshtruar garës së barabartë me kompanitë e tjera të interesuara, është favorizimi qartë politik. Gazeta sekson se është dështimi madh që në këto 17 vjet pas luftës ka që gjatë lejohet një zhvatje prej spaku 200 milion euro të kosovarve për shkak të shfrytëzimit kodeve të huaja telefonike. Gazeta Kosova sot po ashtu sekson se ndonë se me ngadalësi dhe me shumë pengesa, kodi telefonik kosovar tashmë është një realitet cili duhet i gëzohen të gjithë, edhe pse pas marrjes së këtij kodi Kosova do duhej të liberalizojë edhe tregun e komunikacioneve dhe natyrisht të nxjerrë nga kthetrat e shtetit kapur kompaninë publike të telefonisë. Në kontekst të kësaj, gazeta sekson se nga procesi dështuar i privatizimit duhet të nxjerrët mësim në mënyrë që herën e ardhshme të ketë vizion, strategji dhe transparencë për tërheqjen e kapitalit të huaj në zhvillimin e këtij sektori strategjik. E prudhisme Kosova sot tekson po ashtu se edhe këtu nuk duhet lejuar monopolet, por duhet t'i hapet rruga konkurrencës si përmarje së ndershme dhe serioze private. Fatmir?
Megjithatë, si që përmende, ka pasur edhe kritika për shkak të lejimit të një operatorit të Serbisë. Çka shkruajnë gazetat në këtë aspekt, Zënel?
Po, Fatmir, e përdisme e koaditore e konsideron se në momentin e dhënjes e licences për operatorin e telefonisë serbe, pushteti Kosovës do të njohë shtrirjen e sovranitetit të Serbisë në sferën e telekomunikacionit në territorin e Kosovës. Sipas gazetës, sovraniteti i tillë i Serbisë do të jetë lehtë i matshëm, dhe nëse prokuroria e Kosovës ta zëm do të donte të përgjonte ndonjë numër të telekomit të Serbisë në territorin e Kosovës, këtë nuk do të mund ta bënte sepse qendra operative e telekomit të Serbisë nuk gjendet në Kosovë, por në Beograd, në mbrojtjen e jurisdiksionit të Serbisë. Kësisoj, si që ka dhënë pak koha ditore, Serbia me pëlqimin e Kosovës po bën dy veprime të padëgjuara në praktikën ndërkombëtare, po e shtrin sovranitetin e vetë telekomunikues dhe po e etnifikon telefonin që do duhet të ishte krejtësisht e pa etnifikueshme. Ndërtimi telefonisë serbe në Kosovë si pas koha ditore është zgjatje konceptit të vjetër të gjithë serbet në një shtetë në teritorin e Kosovës. Për ndryshe në vazhdin e telefoni serbe do të bëhen edhe pompat serbe të karburanteve, do të bëhet strepqa serbe dhe brezovica serbe, lërson postjera që përdiqmja koaditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje, ishte ky korespondenti ju në Prishtinë, Zënel Buzuku. Liberalizimi vizave për qytetarët e Kosovës do të rrezikohet seriozisht nëse Kosova nuk do të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi gjatë këtij muaji, thot kryeministri Isa Mustafa. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Mustafa tha se janë disa deputetë të partive në qeveri bashkë me opozitën që e kanë krijuar një qendrim të gabueshëm lidhur me shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Për këto dhe çështje të tjera me kryeministrin Isa Mustafa ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti kryeminister, para pak ditësh keni realizuar një takim me homologun tuaj Malazias Markovic. A është trajtuar ato çështje demarkacionit të kufirit dhe cilat kanë qenë rezultatet e këtij takimi?